Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
Авыл сулышы.
Сәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Аны без республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон каршында Айнур Рәхмәтов. Бүген татар авылларының иң куанычлы көннәредер мәгаен. Бәхет эзләп чыгып китеп, яратларга барып төпләнгән балалар җыелыша. Авыллар балалар тавышына, мунчадан чыккан тетен шашлык исенә күмелә. Туганнар, дуслар, классташлар күрешә, күңел сандыгына уелган балачак, яшьлек еллары хатирәләрен яңарта. Күңелне аңлатып бетерә алмаслык рәхәтлек биләп ала. Эх, авылларыбыз кемдә шулай гырләп торса иде. Кызганыч, салалар картая, кайберләре акрынлап юкка да чыган. Дөрес, Татарстанда бу процесс гомум ил күләмендә кебек куркыныч дәрәҗәдә түгел ансы. Соңгы елларда республикада авылда эшләүчеләрне яклау, яңа эш урыннары булдыруга юнәлдерелгән бик күп программалар эшләй. Аларны финанслау миллиард сумнар белән исәпләнә. Бу хакта без республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов белән әңгәмә кырдык.
Ришат Рашитович, республикабыз авыл районнарында милли бәйрәмебез Сабан туйлары гирли. Республика халкы, бигрәк тә шәхси хуҗалыклар, фермерлар нинди кайф белән каршы ала бәйрәмебезне?
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сабан туе безнең татар халкының милли бәйрәме. Бөтен язгы кырышлары тәмамланганнан соң, кешеләр күпмедер ял итәр өчен, бер-берсе белән аралашыр өчен бу бәйрәмне безнең буынга хәтле китереп җиткергәннәр, фермерларыбыз да, җирдә эшләүче игенчеләребез, терлекчеләребез ул бәйрәмне көтеп алалар. Безнең дә күпмедер нәтиҗә ясыйбыз терлекчелеккә дә. Уңай нәтиҗәләрендә безнең быелгы сыйны көтелә. Игенчелек яңгырлар яуды. Башка елларга караганда май аенда бөтен эшләрен без тәмамлый алдык. Былтыргыдан да күбрәк иттереп менә иген культураларын чәчеп чыктык. Безнең фермерларыбыз да бу эштә бик җаваплы иттереп катнаштылар. Һәрбер районда Сабантуйга чыкканчы иген кырларының торышы буенча комиссия эшләп, аларга бәя бирелә. Беренче, икенче, өченче урын алганнарны инде бүләкләүләр көтә. Һәм язы кырышларында эшләгән механизаторлар, карбаторлар иттереп игълан ителеп, аларга зур-зур бүләкләр җиткерелә. Безнең механизаторларыбыз, игенчеләребез елдагы шафидакар хезмәт күрсәттеләр. Аларга рәхмәтебез зур. Авылда һәрбер кеше бүгенге көндә алтын бәясенә тора.
Ришат Рәштем, мин дә белдереп шундый сорау бирәсе килә. Сүздә юк, теге механизаторлар да, эшче кадрлар да җитешеп, салада яшәгән кешене эшле дә, ашлы да итү өчен соңгы елларда республикада бик күп программалар эшләй. Шәхси хуҗалыкларга юнәлдергән фермерларны үстерүгә аның нәтиҗәләре бармы инде? Күренәме нәтиҗәләре?
Хуҗалыкның тоткасы дип әйтәбез, сыер, аны асраган шәхси хуҗалыклар, кызганычка каршы хуҗалыклар, колхозлар күпмедер үзгәреш кичергәннән соң кими башлаганнар иде. 4-нче ел эшләп килә Татарстан Республикасы законы шәхси хуҗалыкларны үстерү буенча. Шул закон кысаларында без шәхси хуҗалыкларга, фермер хуҗалыкларына ел саен 2 миллиард сумнан артыграк акчалата ярдәм бирә алдык. Һәм шул ярдәм аркасында соң сыерларын кимету туктатылды дип әйтсәк тә була. Соңгы 2 елда үсеш күзәтелә 35 районда. Ул беренче ратта бәйләнгән безнең мини-ферма дип әйтәбез аны программаларын сафка бастыру. Шул программалар нигезендә республикада 1575 мини-ферма төзелеп чыкты. Шундый үсешкә ирешә алдык. Быелгы сыелны да бик күп менә кызыксыну уятул программа, бик күп иттереп менә районнар документларын әле безгә тапшыралар. Без инде уйлыйбыз быелгы сыелны да каралган бөтен бюджет субсидияларын тапшырырбыз дип.
Менә бу мини-ферма дигәннән тәгаенрәк аңлатып китсәгез иде. Кем катнаша ала анда, нинди хуҗалыклар?
Шәхси хуҗалыкта кемнең 2 сыеры һәм аңардан да артыграк сыер электрон китапка авыз ялыгында теркәлгән икән һәм шәхси хуҗалык башкарма комитет белән бергә килешеп, үзенең шәхси хуҗалык территориясында менә шул сыерлар урнаштыру өчен мини-ферманың 50%-ын төзегәнгә безгә документларын китереп бирә икән. Без шул төзегән фирманың суммаларын компенсация рәвешендә бирәбез. Кем 2 сыйрдан арттырып, 3 сыйрга хәлек арттыра икән, ул субсидиясе 200 000-гә җиткерелде. Быелгы сыйрны былтыр 120 000 иде. Ә кемнең 3 сыйры һәм аның артырак сыйры бар икән, һәм ул тагын 5 сыйрга арттырырга дип икләмә ала икән, әлбәттә инде бу савым сыйрлары электрон китапта теркәлү итәргә тиешләр. Аларга субсидия суммасы 400 000-гә хәтле күтәрелде. Шуның өчен кызыксыну бик зур, җаваплылыкта бик зур. Субсидия алган гаиләләр 5 ел дәвамында бу савым сыйрларын сакларга тиешләр. Шул мини фермага икенче юнәлеш аркасында яңадан тоналар алырга була. Бер гаиләгә 1 елга рөхсәт ителә 5 тонага хәлек сумма субсидия алырга, һәм инде тоналарны хуҗалыктан алалар икән, ул хуҗалыктан алынган тонага без 30 000 субсидия бирәбез. Нәселле хуҗалыклардан алалар икән, аларга инде 40 000 сум субсидия бирәбез. Бу уйлыбыз безгә мөмкин бирәчәк, меңнән дә артыграк шәхси хуҗалыкларда терлекне яңартырга. Электрон кенәгәгә шәхси хуҗалык үлтерлеген бастырырга тиеш, һәм инде терлек сатып алган документларын авыл җирлегенә китереп бирергә тиеш. Авыл җирлеге аларны бер реестр белән ясап, китереп бирә безнең авыл хуҗалыгы идарәсенә, авыл хуҗалыгы идарәсе министрлыккә китерә, һәм без ул субсидияләрне районнарга юнәлтәбез. Алынган терлекне 5 ел дәвамында сакларга тиешләр.
Ишат рәчте бурында шуны сорауда бирәсем килә, мәсәлән, шәхси хуҗалык асрыйды 3 сыер. Бер сыер аурап тиде, ул сыерын суярга мәҗбүр булды, һәм инде таныла. Бу очракта өмет итә алам ул субсидияга.
Сыерны суеп җибәргән икән, аны инде электрон кенәгәсеннән ул төшергә тиеш. Төшергәчтен 3 сыер булмый, аны 2 сыер була. Там бер сыерны ала икән, ветеринарный сопровождение белән, яки ни өчен ул савым сыерын сатканлыкка документын әлбәттә үзендә сакларга тиеш. Чөнки тикшерү килсә, ул аны дәлилләп күрсәтергә тиеш булачак. Яңа таныны алырга мөмкинлеге бар аның.
Элекке елларда эшләде, үзебездә алганнарга бер бәя, яңадан алып керсәләр таналар, аңа икенче төрле бәя. Бу программа быел да эшлиме әле?
Ул программа безнең республикада каралган, чит регионнан алынган таналарны яңартканга, ул нәселчелекне үстерү буенча безнең бүлек бар. Шул бүлек аркылы субсидия алырга мөмкинлекләре бар.
Ришат Рәшит, шул көннәрдә генә билгеле булды бит инде, тагын безнең грантлар кемнәр аласы фермер хуҗалыкларын үстерүгә бит инде. Гаризалар бирү артамы, аңа да үз эшен башларга теләүчеләр бармы, яшьләр алар арасында әллә инде электән менә шул эш белән шөгыльләнгән тагын да киңәю өчен генә алалар мул грантларны, яңа башлаучылар күпме?
Әле грантларны конкурс нигезендә карау кичә генә тәмамланды. Марадускада бик зур рәхмәт. Үзебезнең министр һәр даим фермерлыкны үстерү буенча нинди сораулар, нинди проблемалар барлыкка килә, ул аларга инде игътибарны ел саен арттыра. Быел да суммалар арттырылды. Эшен башлап китүче фермерларга 250 миллион сум күләмендә. Без грантка карадык, дәвам итүче фермерларга 350 миллион сум күләмендә, һәм эшләүче кооперативларга 300 миллион сум, һәм эшен башлап китүче кооперативларга 50 миллион сум күләмендә субсидияләр каралды. Грантларның беренче этабы конкурслары тәмамланды. Эшен башлап китүче беренче этапка 32% башлап китүче фермер гаризаларын тапшырдылар. Конкурсның нәтиҗәләре киләсе атнага эшен башлап китүче фермерларга инде игълан итәчәкбез. Дәвам итүче фермерлар, гаилә фермерлары үткән атнаны конкурс тәмамланган иде. Гаилә фермерларын 24 айдан артыграк эшләргә тиеш беренчедән. Бу грантта катнашу өчен бу конкурска 62 документ теркәлгән иде. 30 фермер хуҗалыгы 20 муниципаль районнан бу грантта оту бәхетенә ирештеләр. Без инде халыкка һәм фермерларга аңлашылмаучылык килеп чыкмасын өчен бөтен конкурсны интернеттан турыдан-туры эфирда трансляция алып бардык. Аны YouTube каналыннан яңадан кирип карарга да була. Кемнәр ничек сорауларга җавап бирделәр, үзләрен бизнес проектларын ничек якладылар. Әлбәттә, таләпләр ел саен артып килә. Менә без суммаларын да арттырдык. Мөгезләр итерлек белән шөгыльләнүче һәм савым сыйрлар белән шөгыльләнүче гаилә фермерларына субсидияләр суммасы 30 миллионга җиткерелде. Гаят бик зур. Конкурс комиссиясе дә, экспертна комиссия дә бик таләпчән итеп документларга карыйлар. Бу нәтиҗәләр нигезендә инде бездә 11 сөтчелек белән шөгыльләнә торган ферма, Алла бирса барлыкка киләчәк, ул 1170 савым сыер урнаштырылачак. 6 ферма безнең мөгезле эрлетерлекне үстерү буенча ит юнәлешендә эшләячәк. Кәҗә фермасы 500 башка салыначак. 9 безнең кошчылык фермалары, аларда инде кошлар саны сана бетергесез булыр дип без көтеп торабыз. Грант алган фермерларга йөкләмәләр дә бирәбез. Беренчедән, алар һәрберсе кимендә 3 кешене ишке алырга мәҗбүр булачаклар, чөнки яңа эш урыннарын булдыру программада каралган.
Ришат Рәштович, менә бу хуҗалыклар кайчан тулык эченә эшләп китәр дип көтелә?
Грантны тормыш ашыру өчен инде аның договор нигезендә вакыты каралган. Ул 24 ай эчендә бөтен акчаларында максатчан тотып, объектларын бастырырга тиешләр, тирек белән тотырга тиешләр. Бу акчалар барысы да безнең федераль казначалык аркылы тикшерү белән үткәрелә. Һәрбер сатып алынган терлек дә без аларны инде максатчан файдаланыр дип ышанып калабыз. Әгәр максатчан файдаланмый икән, ул акчалар бюджетка кире кайтарылачак.
Ришат Рәштович, менә сез әйттегез, яңа фермер хуҗалыклары барлыкка килә, шәхси хуҗалыкларда маллар саны артса, продукция да арта дигән сүз, кышкырт сатучылар да арта. Менә аларга әле бүгенге көндә сорау бармы? Аны җитештерүчеләр бер проблемасыз сата алалармы продукцияларын?
Безнең бит инде шәхси хуҗалыкларда һәм фермерларда нәрсә диләр? Безгә бернинди авырлыгы юк, терлек үстерүнең, яки яшелчә үстерүнең, бәрәңге үстерүнең. Безгә әйтсәләр, көз көне кем һәм нинди бәягә алалар, без бөтен продукцияны нинди күләмдә кирәк шул хәтле җитештереп бирәбез. Без башлангыч этапта торабыз. Кулланучылар җәмгыятьләре, райпо системасы күпмедер үзгәреш кичергәннән соң, бу эш авыл җирлегендә бик кимеде, кайбер җирлекләрдә бөтенләй бетте. Сарык җынын да алучы юк. Аның сарык тиресен дә алучы юк. Бәрәңгене дә кешенең ишен үстермәй, чөнки аны алучы юк. Менә шул кооперативлар аркылы без әкренләп-әкренләп халыкны һәм эшмәкәрләрне өйрәтәбез. Менә бу юнәлештә бик максатчаныш бара. Бу кооперативларга президент аппаратыннан да, президентның да айрым бер күзәтү астында торабыз. Милли проектлар кысаларында кооперативларны үстерү проекты тагын яңадан ныгытылып, акча белән дә тагын да үстерү өстендә каралган.
Ел сайын бит инде бездә сыер асраган, кәҗә асраганнарга күпмедер күләмдә субсидия бирелә иде. Менә бу елда бу субсидияләр бирләшәме һәм кайчан булыр икән ул?
Әйе, безнең субсидиялар былтыргы сыйлыгы кебек алар каралган, без аны дәвам итәбез. Бер сыер тоткан шәхси хуҗалыкка 2000, ике сыер тоткан шәхси хуҗалыкка һәрбер сыерга 3000 һәм 3 һәм аннан да күбрәк савым сыеры тоткан хуҗалыкларга 4000 күләмендә субсидия каралган, савым кәҗәләренә 500 сум. Без документларны инде районнардан сорап алдык, заявканы бирдек. Минфиннан инде акчаны без көтеп торабыз июль айларына. Алла бирсә, икенче ярты еллык кашык-каштын безгә ул акчаны бирергә вәгъдә иттеләр. Халыкны тынычландырып, мал тоткан, сыер тоткан кешеләргә әйтәсем килә, бу субсидия каралган, документ белән рәсмиләштереп, июль айында бирәчәкбез дип әйтәсем килә. Үзебезнең бөтен министрлык исеменнән дә, шәхси хуҗалыклар белән, фермер хуҗалыклары белән эшләүче безнең бөтен коллектив исеменнән халкыбызны, халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән ихлас күңелдән тагын бер тапкыр тәбрик итәм. Еллар имин килеп, быелгы сыелны уңышлы ел булсын дип теләсем килә. Һәм Сабантуйларда, һәрбер бәйгеләрдә матур иттереп катнашып, җырда да, биюдә дә, көрәштә дә сынатмаска.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбибов белән әңгәмә тыңладыгыз. Бүгенгә менә шулар. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Айнур Әхмәтов Сабан туен күңелле итеп үткәрүегезне теләп, сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
Авыл сулышы.